dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dačić najavio nastavak hapšenja zbog Agrobanke. Smenjeni direktor Poreske uprave tužiće državu zbog smene. U Alepu se i danas vode borbe vladinih snaga i pobunjenika. Kajakaš Marko Novaković plasirao se u finale olimpijade. Vaterpolisti se večeras bore za finale. Sutra do 30 stepeni. Za naš program govore predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović i smenjeni direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević. Da li je greh smenjenog direktora nepodobna partijska pripadnost ili nestručnost?
Lično mislim da je Poreska uprava bila u prethodnom periodu političko oruđe i da je nažalost svojim delovanjem dosta naškodila privredi.
Poreska uprava je u sve četiri godine unazad imala rezultate preko 100% naplata. Pa i ocene MMF-a, ocene Svetske banke, ocene GIC-a, to pogledajte. Dakle, apsolutno te priče ne stoje.
Za naš program govori Ibrahim Al-Maraši, profesor moderne arapske istorije na Univerzitetu San Marcos u Kaliforniji. O žilavosti Asadovog režima kaže:
Videli smo da je Asadov režim prilično otporan na pucanje. Izgleda da se ta vlast još dosta čvrsto drži. To je režim koji je izdržao 17 mjeseci oružane pobune. Do promjene bi moglo doći ukoliko bi došlo do intervencije iz vazduha kao u Libiji. Vazdušni udari bi mogli uzdrmati vlast, ali izgleda da je vlast u Damasku doista žilava.
Da li je došlo vreme da i Zagreb na svojim izlazima prema istoku vrati putokaze sa natpisom Beograd, koji su skinuti 91. Šta kažu Zagrebčani?
Ako može pisat Beč, Budimpešta, Rim, zašto ne bi pisalo Beograd i Skoplje i Titograd ili Podgorica? Kaj već je, ne? Zakane.
Meni je to totalno nepotrebno, one ko tam želi ići, zna di je put. Pa mislim, imaju navigacija, imaju karte, imaju sve.
Ostanite sa nama, slede vesti, pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
8 osoba uhapšenih zbog afere Agrobanka su na saslušanju u tužilaštvu za organizovani kriminal. Premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najavljuje nova hapšenja. Mećemo imenima, imamo puno jedinstvo u državnom rukovodstvu i siguran sam da će svi koji su počinili kriminalna dela odgovarati, rekao je premijer Dačić. Direktor Poreske uprave Srbije Dragutin Radosavljević, koji je smenjen na jučerašnjoj sednici vlade, najavio je da će tužiti državu zbog toga. Verujem da su to uradili na osnovu člana 38 zakona o ministarstvima, ali želim prvo da vidim šta piše u obrazloženju vlade, rekao je on. Predsjednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica izjavio je da pekari neće odustati od zahteva za povećanje cene hleba na 54 dinara. Prema njegovim rečima, u suprotnom će možda biti i nepopularnih mera poput blokade saobraćajnica. Avionska bomba iz Drugog svjetskog rata, teška 150 kg, izvađena je bezbedno rano jutros iz korita reke Morače. Tokom dvojpočasovnog uklanjanja bombe bila je zatvorena jedna od glavnih podgoričkih saobraćajnica, ali nije bilo najavljene evakuacije stanovnika iz priobalja Morače. Nakon što je bomba utovarena u vozilo MUP-a uz pratnju policije i drugih vozila sektora za vanredne situacije, ona je upućena na lokaciju na severu Crne Gore i bit će uništena na toj lokaciji, koja se čuva u tajnosti. U četvrti Salahedin u sirijskom gradu Alepu i danas se vode borbe vladinih snaga i pobunjenika koji su se juče iz nje povukli zbog intenzivnog bombardovanja tog dela grada. Nastavljamo da se borimo u Salahedinu jer nećemo da napustimo tu četvrt, kazao je za France Press komandant lokalne brigade sirijske oslobodilačke vojske Husam Abu Mohamed. U poplavama u Manili, koje je delimično pod vodom, kao i delovima okolnih provincija, poginulo je 60 osoba, 7 je nestalo, saopštile su danas filipinske vlade. Japanski parlament odobrio je udvostručavanje poreza na potrošnju do 2015. godine u pokušaju da se izbori sa ogromnim državnim dugom i da dodatnim novcem ojača sistem socijalne zaštite. Reprezentativac Srbije kajakaš Marko Novaković plasirao se u finale trke jednoseda na 200 metara na olimpijskim igrama u Londonu. Reprezentativka u kajaku Nikolina Moldovan nije uspjela da se plasira u A finale trke jednoseda na 200 metara. Vaterpolisti Srbije će u 20 sati i 50 minuta igrati polufinalni meč sa Italijom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šta je ostalo od jednog od ključnih obećanja iz izborne kampanje departizacije? Od predstavnika nove vlasti samo je jedan od njih, lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković, priznao da je to bila samo priča za izbore i da je departizaciju nemoguće sprovesti. Nakon što je na čelo Narodne banke, koja bi trebalo da bude nezavisna institucija, postavljen visoki stranački funkcioner. Doduše, Jorgovanka Tabaković je pre ulaska u Centralnu banku zamrznula članstvo u Srpskoj naprednoj stranci. Sada je razrešen Dragutin Radosavljević, direktor Poreske uprave. Njega ministar financija Mlađan Dinkić smatra partijskim kadrom. Radosavljević je najavio tužbu, a za naš program je rekao:
ja sam član Demokratske stranke 22 godine, ali sam i doktor pravnih nauka. Ja sam doktorirao javne financije. Ja sam još 2006. godine, kada je bio prvi konkurs za direktora Poreske uprave, se javio i bio najbolji kandidat. 2009. godine konkurs je ponovljen, ja sam se javio i opet bio najbolji. Poreska uprava je u sve četiri godine unazad imala rezultate preko 100% naplata. I ocene MMF-a, ocene Svetske banke, ocene GIC-a, to pogledajte. Dakle, apsolutno te priče ne stoje. Neka gospodin Dinkić raspiše konkurs, ja ću se opet javiti i biti najbolji. Znači, ja pozivam i njega da se on javi kao kandidat i da ukrstimo znanja iz poreske materije i materije javnih financija. Znači, pozivam i njega i Milicu Bisić, njegovog savjetnika, i njegovog državnog sekretara Lajka Senića.
A za naš program Radosavljević u smenu je prokomentarisao Nebojša Stefanović, predsjednik Narodne skupštine i Srpske napredne stranke.
Lično mislim da je Poreska uprava bila u prethodnom periodu političko oruđe i da je nažalost svojim delovanjem dosta naškodila privredi. Lično sam vidio stanje u kome se nalazi naša privreda i vidio sam kakve su probleme privrednici imali u komunikaciji sa Poreskom upravom, tako da ja ne delim njegovo mišljenje u tom smislu, ali naravno dozvoljavam da on ima svako pravo da ima drugačije mišljenje, da ima pravo na sudsku zaštitu i svaku drugu vrstu zaštite ako smatra da bilo šta nije učinjeno u skladu sa zakonom.
Šta je ostalo od načela departizacije, kad je očigledno da partijski kadrovi prethodne vlasti zamenjuju partijci novih izbornih pobednika? Nebojša Stefanović ipak tvrdi da se primenjuje princip departizacije.
Dajte da vidimo da prođe i neko vreme, pošto ono što ja mislim svakog po čemu će građani Srbije suditi sve što se dešava su rezultati. Dakle, ono što ja mogu da vam kažem i saznanje kojem raspolažem, da će se za sva direktorska mesta i za sve javne funkcije raspisivati javni konkursi. Ne mogu da vam kažem datume, pošto kao predsednik skupštine odlučujem o tome, ali verujem da će to biti svakako tokom ove godine. Verujem da će, to će neko iz vlade moći približno da vam kaže. Također mislim da građani Srbije će imati priliku da cene rezultate koji će ti ljudi postizati, ti ljudi koji budu izabrani konkursima, svakako da do njihovog izbora neko mora upravljati preduzećima i ti vršioci dužnosti će također biti ocenjivani i njihovi rezultati će biti na proveri. Narodna skupština kao takva će imati uvid i sve to je ponudit će građanima relevantne podatke šta se dešava u javnim preduzećima, šta se dešava u ministarstvima i ti ljudi će dolaziti pred poslanike koji će imati prilike da im postave različita pitanja.
Mada su strankama tokom kampanje bila puna usta obećanja o tome kako će ključni kriterijum za dolazak na čelo državnih institucija biti stručnost, a ne partijska podobnost, većina dosadašnjih imenovanja ukazuju da je stranačka legitimacija i dalje najbolja preporuka. Da li će vlasti u buduće biti u rukama stranaka ili će se ostvariti bar nešto od najavljene departizacije, pitali smo građane Kuršumlije.
Mislim da će političari teško da ispuste vlast političkih partija.
Ja sam ubeđen da hoće, samo što mislim da je potrebno narednih 5 do 10 godina da to zaživi.
Ne verujem da će se sprovedi ni za jotu, jer nema šanse. Ranije u komunizmu članovi Saveza komunista bili su sve i sva, sad imamo 17-20 partija.
Pa nemamo toga ništa, to bi ličilo na nekoga ko se popeo na neko visoko drvo i uzeo testeru i struže granu na kojoj sedi, neće toga biti ništa.
A Đorđe Vuković iz CESID-a kaže da je departizacija u sistemu partokratske demokratije nemoguća, barem u mandatu još nekoliko vlada.
Ne mislim ja da je samo ona sprovedena, dakle na nivou, da će biti sprovedena na nivou samo tih ključnih igrača, nego će u onom delu u kome bude bilo mogućnosti čak biti do najvišćih nivoa sprovedena čistka kadrova drugih partija i dovođenje svojih ljudi, pri tome dakle da nema iluzija oko toga, to svi jednako rade. To je bilo dakle i u onom periodu DOS-a, pa posle toga za vreme Koštunicine vlade, pa dakle za vreme Cvetkovićeve vlade. Dakle, to je jedan koncept koji važi u Srbiji i ne mislim da će se on uskoro promijeniti. Nije to sad samo neka pogrdna stvar za postojeću vladajuću elitu, ali očigledno ona nema namjeru da menja obrazac ponašanja. Dakle, ona će nastaviti obrazac koji je ovdje uspostavljen, ne samo od više partizana, nego nešto i prije toga, ta politička podobnost je važna stvar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A iznevereno obećanje i ostali potezi političara predmet su i satiričnog sajta Newsnet. Njihove vesti u ogledalu u kojima sarkastično i oštro kritikuju društvenu stvarnost čitaju se i kruže internetom više nego one sa ozbiljnih informativnih portala. Ne štede nikoga, ni poziciju, ni opoziciju, ni intelektualce, ni komentatore, baš kao ni kulturne ili estradne ličnosti, što je u ostalom u Srbiji sve teže razdvojiti. Njihove lažne vesti u većini slučajeva nisu tu samo da zasmeju, već da ukažu, upozore i zabrinu, te im iako nema pritisaka ponekad poručuju ovo vam možda i nije trebalo. Pripremila Iva Martinović.
Lansirala ih je vest po naslovom Srbin ubio Ajkulu ubicu Šarm el Šejku. Tih je dana u egipatskom letovalištu Ajkula zaista povredila četvoro i usmrtila jednog turistu. Deo u kojem je savladava jedan srpski turista tako što pod dejstvom alkohola skače na nju sa litice nedaleko od plaže svakako nije. Ali, kako se za naš program prisjeća autor Nenad Milosavljević,
makedonski list Večer su to objavili na naslovnoj strani Vikind Izdanja, uopšte ne znajući šta je njuz. I to se onda vrtalo neko vreme po regionu i onda bukvalno nas to kao mi smo pratili od arapskih i kineskih sajtova do američkih. To su prenosili svi, mislim, Rusu na kraju pravili grafikone da dokažu da li je moguće da ovim tako ubija Ajkulu i slično.
Bio je to jedan od retko dobrih načina da se udari po klasičnom ovdašnjem stereotipu o Srbima kao nadnarodu, jačem i veštijem od svih. Upravo to što je toliko ljudi poverovalo u egipatsku storiju primećuje još jedan od njuzovaca, Marko Dažić, samo ga je potvrdilo.
Nakon tog teksta njuz postepili popularni dolazi u većinu medija u Srbiji, ali je taj nivo o kome su mediji pričali bio upravo taj nivo. Znači većina naslova bilo haha, Srbi zeznuli ceo svet. Što je ponovo potvrdilo ono što su mi u tom tekstu kritikovali.
Upecali su se mediji u Srbiji na vest da je folk pevačica Jelena Karleuša kandidat za Ninovu nagradu, te da je u Novom Sadu otvorena prva klinika za odvikavanje od lajkova na Facebooku. Ovo sve govori, kako kažu njuzovci, o stanju novinarske profesije u Srbiji. Na njihovom sajtu, poput ozbiljnih portala, tu su sekcije politika, društvo, ekonomija, sport, ali i horoskop i ljubav i život. Vezuje se za stvarne informacije i događaje, aktuelne u medijima, a tema ne manjka.
U takvoj državi živimo da svaki dan se nešto zabavno desi.
Na ovom mestu prenosimo vam samo neke od njuzovih naslova.
Stanovnici Srbije saglasni su u oceni da je fora gde razni ljudi iz 90-ih formiraju vladu dobra, ali da se sada već otišlo malo predaleko.
Predsednik opštine zbog departizacije postavio nestranačkog bratanca za direktora preduzeća.
Osoba koja je posljednja izašla iz Srbije zaboravila za sobom da ugasi svetlo.
Marko Dražić, Nenad Milosavljević i Miroslav Vujović odlučno poručuju da ne štede nikoga. Kod njih, za razliku od većine informativnih medija, tabua nema i nisu ni na čijoj strani.
Svako je došlo red i to ne jedan put, nego mnogo više jedan put.
Ozbiljnih pritisaka, kažu, nije bilo, a na kompromise ne pristaju.
To je kao ono kad ste muzičar, pa kao da li želite da se bavite rock muzikom i da svirate na svadbama, jer mi želimo da budemo rockeri na internetu.
Počeli su po uzoru na američki sajt The Onion uz osnivača Dejana Nikolića, najpre kao mala grupa na društvenoj mreži Facebook, da bi vrlo brzo zbog dobrog odziva prerasli u sajt. Danas, za razliku od početaka, kada su ideje razmenjivali u kafićima, imaju redakciju koja broji više od 10 stalnih članova. Dobitnici su više nagrada, od krajem prošle godine izašla im i knjiga Ovo nam možda nije trebalo, a u planu je i nova u kojoj će njuzovci priču podići na globalni nivo. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Dačić najavio nastavak hapšenja zbog Agrobanke. Smenjeni direktor poreske uprave tužit će državu zbog smene. U Alepu se i danas vode borbe vladinih snaga i pobunjenika. Kajakaš Marko Novaković plasirao se u finale olimpijade. Vaterpolisti se večeras bore za finale. Sutra do 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku teme i sveta u Alepu se i danas vode borbe vladinih snaga i pobunjenika. Broj Sirijaca koji su iz Alepa i okoline izbegli u Tursku prešao je 50.000. Samo je prošle noći tursku granicu prešlo njih oko 1.500. Neki od njih govorili su za Reuters. Nevernički sirijski vojnici su pucali na mene. Napali su nas protiv avionskom artiljerijom. Morali smo ovde da pobegnemo. Pucnjava je počela dok sam bio kod kuće sa porodicom. Oni pucaju na sve, na svakog. Bio sam u distriktu Salahadin u Alepu u sredu noć. Borio sam se sa njima. Slobodna sirijska armija nije se povukla. Ubili smo 100 sirijskih vojnika i uništili tenkove. Ujedinjene nacije su saopštile da je oko 150.000 izbeglica iz Sirije registrovano u 4 susedne zemlje. Osim Turske, u Jordanu ih je skoro 46.000 do 37.000 u Libanu i oko 13.500 u Iraku. Za naš program govori Ibrahim Al-Maraši, profesor moderne arapske istorije na Univerzitetu San Marcos u Kaliforniji. O žilavosti Asadovog režima i situaciji na Bliskom istoku sa Al-Marašijem razgovarala je Gordana Knežević.
Najviši zvaničnik vlade u Damasku, koji je do sada prebjegao na stranu pobunjenika, je premijer Riyad Hijab. Svakodnevno smo svjedoci prebjega te vrste. Šta je, po vašem mišljenju, moguća tačka pucanja sirijskog režima?
We've seen that the Assad regime is pretty break proof.
Vidjeli smo da je Asadov režim prilično otporan na pucanje. Nedavno ubistvo bliskih Asadovih saradnika pre nekoliko sedmica moglo je da bude tačka pucanja, ali to se nije dogodilo. Izdaja gardijskog generala je mogla biti prekretnica, ali ni prebeg elitnog oficira sirijske armije nije slomio režim. Izgleda da se ta vlast još dosta čvrsto drži. To je režim koji je izdržao 17 mjeseci oružane pobune. Pobunjenici još uvek nemaju oslobođenu teritoriju unutar Sirije. U izvesnom smislu podsjeća na Libiju. Do promjene bi moglo doći ukoliko bi došlo do intervencije iz vazduha kao u Libiji. Vazdušni udari bi mogli uzdrmati vlast, ali izgleda da je vlast u Damasku doista žilava. Otac Bašar al-Asada je bio bolji strateg i bolje koristio razne taktike u čuvanju vlasti. Hafez al-Asad je bio dobar igrač šaha, ali ono što sada vidimo u Siriji, to je da sinu nedostaje smisao za političke strategije koji je imao njegov otac. Bašar al-Asad nije dorastao svom ocu.
They both learned from each other, I think, but Bashar is not his father.
Imajući u vidu političku scenu i nove pejzaže u arapskom svijetu, kako biste vi opisali sadašnje bliskoistočne izazove i šta je to novo što bi mogle donijeti promjene?
Ja bih događaje na Bliskom istoku opisao kao revolt protiv emanacije straha, to je revolt protiv društva apsolutne kontrole. Taj etala zahvatio arapski svijet više nego neko proleće, kako je to izgledalo u jednom dosta kratkom periodu. Ako gledamo stvarne događaje, pobuna protiv vlasti koja izaziva strah je pobuna protiv policijske države. To je istovremeno pobuna protiv vlasti koja sve beneficije i sve monetarne olakšice čuva samo za lojalne i režimu bliske građane. Ljudi žele da prilikom zapošljavanja imaju svi jednake šanse. Dosta im je života u društvu u kojem su stalno pokradeni. Žele pravedniju raspodelu društvenog dohotka, mogućnost napredovanja po sposobnostima, a ne isključivo po tome u kakvoj je porodičnoj vezi pojedinac s predsjednikom ili s nekim iz vladajuće elite.
Bio je ovo Ibrahim Al-Maraši, profesor moderne arapske istorije na Univerzitetu San Marcos u Kaliforniji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na regionalne teme. Da li je nakon 20 godina od početka rata došlo vreme da i Zagreb na svojim izlazima prema istoku vrati putokaze sa natpisom Beograd, koji su iz ideoloških razloga skinuti 91. Oni koji putuju od Zagreba moraju da slede oznaku Slavonski Brod, a tabla sa natpisom Beograd postavljena je tek pred srpsko-hrvatskom granicom kod skretanja za Osijek i Đakovo. Inicijativu je nedavno na društvenoj mreži Twitter pokrenuo direktor Centra za razvoj interneta iz Srbije Zoran Torbica. Iz Zagreba se javlja naša Ankica Barbir Mladinović.
Da li bi vam smetalo da se ponovo vrati putokaz za Beograd?
Ne bi me smetalo, Zagreb je turistički grad, centar ove dvije Evrope i ljudi prolaze tu da idu za Beograd, i, pa idu za Bugarsku, idu dole za Makedoniju.
Ako može pisati Beč, Budimpešta, Rim, kaj znam, kaj, zašto ne bi pisalo Beograd i Skoplje i zakane?
Sasvim normalno, mislim, mi smo evropska država i mislim da je normalno da piše i za Beograd.
Meni je to totalno nepotrebno. Ako već idu, tamo da znaju put. Imaju navigacija, imaju karte, imaju sve.
Anketu smo snimili na jugoistočnom izlazu iz Zagreba, gdje su se 91. na početku ratnog ludila preko noći pojavili novi putokazi na kojima je umjesto Beograd pisalo Lipovac. Odnedavno je i on skinut s većine tabli na izlazu iz Zagreba i sada na njima uglavnom piše Slavonski Brod. Hoće li uskoro ponovno pisati Beograd, odluka je na hrvatskim vlastima, jer svi znaju da je to bez obzira na zakone o putokazima ili prometne znakove, u ovom slučaju političko pitanje. Smiješno je, ističe predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić, da se 20 godina nakon rata turisti iz Europe voze autocestom kroz Hrvatsku u smjeru istoka jednog dvomilijunskog grada, a na putokazima ih vodi ime sićušnog i apsolutno nepoznatog sela.
To je naprosto još jedna posljedica rata koja se mogla uopće razumjeti u onim godinama, ali da je ipak dovoljno vremena prošlo da se takve stvari isprave. Konačno, kad se čovjek vozi iz Beograda prema Zagrebu, onda u Beogradu, koji je jednako tako udaljen od Zagreba koliko i Zagreb od Beograda, stoji ploča na kojem piše Zagreb.
Za razumjeti je, dodaje Pusić, osjetljivost u Zagrebu, jer tenkovi su 91. krenuli iz Beograda prema Zagrebu, a ne obrnuto. Ali ne može se vječno živjeti u prošlosti, a brisanje putokaza, slaže se doktorica Mirjana Krizmanić, baš na to podsjeća.
Jer knjige smo isto htjeli zatrti ćirilicu i nećemo srpske pisce, pa slično nećemo ni da piše nigdje Beograd. Mislim, to je glupo, to je primitivno i to je diskriminatorski.
Potražili smo odgovor u Ministarstvu prometa i Hrvatskim autocestama i stiglo nam je identično priopćenje koje je upućeno inicijatorima s Twittera. U njemu se pojašnjava da se promet prema susjednim zemljama vodi putokazima prema glavnim gradovima tih zemalja i značajnijim regionalnim središtima, a u pravilu se pojašnjava za Radio Slobodna Europa Ronald Radivojević iz Hrvatskih autocesta počinju označavati tek na interregionalnim čorištima koja su najbliža državnoj granici.
Na paneuropskom koridoru 10, odnosno autocesti A3 Zagreb-Lipovac, najbliže interregionalno čvorište prema Republici Srbiji je čvorište Sredanci, na kojem je cilj Beograd označen kao glavni cilj daljinskog voženja prometa i kao takav postoji sve do državne granice na Bajakovu.
Većina Zagrepčana u našoj anketi smatra da treba ipak biti praktičan. Uostalom, ne bi se moglo reći da se isto pravilo tako striktno primjenjuje i prema ostalim europskim centrima.
Ne možete ono kaj postoji zbrisati ako ne napišete, ne?
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate Radio Slobodna Europa.
U nastavku govorimo o olimpijskim igrama u Londonu. Fenomen s Jamajke, Usain Bolt, ispisao je još jednu stranicu istorije olimpijskih igara. On je pobedom u trci na 200 metara postao prvi čovjek koji je uspješno odbranio oba sprinterska naslova, i onaj na 100 i na 200 metara. Pripremila Sabina Čabravdić.
Običnom čovjeku skoro u domenu naučne fantastike, Bolt je 200 metara pretrčao za 19 sekundi i 32 stotinke, što znači u sekundi je trčao više od 10 metara. Bolt je svoj senzacionalni nastup na igrama lično podvukao izljevom ponosa, neki bi rekli čak neskromnosti. To je ono zašto sam došao ovdje, pokazati svijetu da sam najbolji. Ja sam legenda, ja sam najveći sportista koji je ikad postojao. Ovom utrkom na 200 metara Usain Bolt konačno je u svijetu dao materijala da ga hvale kao sportsku legendu, nakon što je na stazi odplesao svoju pobjedu. Izjavio je novinarima i to da je sada u istoj kategoriji kao Michael Johnson. Njegove sam uspjehe gledao dok sam odrastao, kazao je Bolt. Usain Bolt u Londonu je, baš kao i u Pekingu prije 4 godine, pokazao da ima duge i brze noge, na kojima mu kolege mogu samo pozavidjeti. Jasno je da oreol koji ga prati privlači brojne žene. Navodno je svoju medalju na 100 metara proslavio sa švedskim rukometašicama. On je međutim stvari ublažio izjavom kako je na povratku u olimpijsko selo svratio na kafu. Tamo u tom kafeu vidjele su ga Šveđanke i pozvale da se zajedno fotografiraju. ništa više. Dodao je međutim da će u subotu napraviti veliki tulum kao da mu je rođendan. Nakon što je nekoliko puta ponovio različite izjave u kojima je sam sebe nazvao legendom, pitali su ga koji bi tip žene išao uz takvu legendu. Ranije sam imao tip žene koji sam tražio, to je sada prošlost, rekao je Bolt. Sada se nadam da ću se uskoro zaljubiti.
Sumiramo i rezultate srpskih sportista na olimpijadi. Sportisti Srbije ispraćeni su uz velika očekivanja domaće javnosti i prognoze zvaničnika Olimpijskog komiteta. Par dana pre kraja najveće sportske manifestacije u svetu, bilans srpskih sportista su srebro i bronza u streljaštvu i šansa vaterpolista da se posle današnjeg polufinala popnu na pobedničko postolje. Dragan Koković, sociolog sporta, kaže za naš radio da se može govoriti o relativnom neuspehu srpskog sporta, ako se u obzir uzmu optimistična očekivanja za koja se ispostavilo da ipak nisu bila zasnovana na realnim mogućnostima.
Kao i uvek, mi smo bili preterani optimisti. Znate, obično su oni govorili da je sport naš najbolji proizvod, ovoga puta se pokazalo da se više ne može ni ta teza rabiti. Prosto rečeno, kad je u pitanju sport, treba ulagati novac. Očigledno da je ta supstanca kod nas u velikoj meri istopljena. S druge strane, obično se mi slikamo sa ljudima koji dođu sa olimpijade, a kad treba uložiti u te pripreme istinske prave, onda naravno mnogi oni koji su zaduženi za to nisu. Mi jesmo razmažena malo sportska nacija koja smo navikli na neke medalje, ali danas svak bori, svak trči, jer očigledno nije više važno samo učestovati, ovdje je veliki novac, olimpijada je postala zlatnik ABS biznisa. Mislim da treba žestoka selekcija poslati manju ekipu, ne da se hvalimo da smo imali 114 takmičara, nego da idu oni sa A normom, a mi smo primali sve skoro atletičare sa B normom i onda očekujemo od njih. Meni je to nešto neshvatljivo.
Činjenica je da su Miloradu Čaviću, Novaku Đokoviću, Zorani Arunović i Andriji Zlatiću medalje izmakle za dlaku jer su u svojim disciplinama bili četvrti, ali i da su odbojkaši, odbojkašici i rukometaši potpuno podbacili jer nisu bili na nivou prethodnih rezultata. Danilo Šotra, sportski novinar koji zbivanja na olimpijadama prati već 45 godina, kaže da su sportisti Srbije podbacili i da su razlozi za rezultate ispod očekivanja, osim povreda i objektivnih okolnosti, mnogo dublji.
Stručni rad u sportovima. Za vreme od raspada stare Jugoslavije, stručni rad nacionalnim sportskim savezima izuzetno mnogo je opao. Mnogo slabije se radi nego ranije. Svi dobri treneri su se razbežali po inostranstvu. Nema ko da radi sa mladima. Za mene je jedini kriterijum da li sportista poslat na olimpijadu ispuni očekivanja, odnosno ostvari rezultate najbliže svom maksimumu. Srebrna, bronzana je isto veliki uspeh. A u ta dva sporta smo do sada godinama postizali uspehe. Znači tu nema slučajnosti.
Ako se uspesi na olimpijadama ne mere samo medaljama, Srbija i pored kritika i većih očekivanja javnosti dobila nekoliko sportista na koju u budućnosti može da računa. Pored kajakaša, atletičara i bacača kugle Asmira Kolašinca, mladi plivač Velimir Stjepanović bio je šesti u finalu na 200 metara delfin u trci u društvu neprikosnovenog Michaela Phelpsa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I još jednom najvažnije vesti. Dačić najavio nastavak hapšenja zbog Agrobanke. Smenjeni direktor Poreske uprave tužiće državu zbog smene. U Alepu se i danas vode borbe vladinih snaga i pobunjenika. Kajakaš Marko Novaković plasirao se u finale olimpijade, vaterpolisti se večeras bore za finale. Sutra do 30 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijetno.